Päivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luku 10 ja jakeesta 25 alkaen ja nousemme sitä kuulemaan. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iänkaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, teen näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verillä. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leiviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tämä on pyhä evankeliumi. Mitä minun pitää tehdä, että perisin iänkaikkisen elämän? Ja kuka on minun lähimmäiseni? Siinäpä melkoiset kysymykset päivän evankeliumitekstissä, jotka lainopettaja esitti Jeesukselle. Vertaus laupiasta samarialaisesta lienee tunnetuimpia ja myös rakastetuimpia Jeesuksen vertauksia. Se jää helposti mieleen. Ja myös pysäyttää. Yleisessä kielenkäytössäkin kuulee edelleen puhuttavan laupiasta samarialaisesta, kun kerrotaan jostakin erityisen epäitsekkäästi toimineesta ihmisestä. Vertaus sopii myös lähes kaikkiin uskontoihin ja käy myös uskonnottomille. Auttakaa epäitsekkäästi kaikkia, olkaa kilttejä kaikille. Mutta onko tämä tosiaan Jeesuksen opetuksen varsinainen tähtäyspiste? Mitä Jeesus loppuviimeksi haluaa opettaa? No, aloitamme lainopettajasta. Emme aivan täysin tiedä tämän lainopettajan motiiveja. Hänestä kerrotaan, että hän halusi koetella Jeesusta. Ehkä hän vain halusi testata Jeesusta, millainen tämä uusi nousukas oli miehiään. Tai sitten hän yritti saada Jeesuksen ansaan, niin kuin moni muukin yritti. Kanseloida Jeesus pois päiväjärjestyksestä. Mutta mitä Jeesus vastasi tähän haasteeseen? Vastasiko Jeesus vain kysyttyyn kysymykseen vai tahtoiko hän opastaa kysyjää eteenpäin, totuuteen? Tyypillisesti nimittäin Jeesus ei jäänyt vain kysymyksen raameihin. Hän vastasi paljon laajemmin ja syvemmin. Ja vaikka niin moni tuli Jeesuksen luo pahat mielessään, niin Jeesuksella riitti kärsivällisyyttä ja rakkautta opastaa jopa näitä kiusaajiaan. Usein hän esitti toki kovalta kuulostavia sanoja, jotka ravisuttivat näiden kysyjien elämän perustuksia. Kyseenalaisti heidän oma vanhurskaat käsityksensä ja samalla kutsuivat Jeesuksen seuraajiksi. Ja uskon, että juuri tästä on kyse tässäkin Jeesuksen ja lainopettajan kohtaamisessa. No niin, lainopettajan kysymys koski siis iankaikkisen elämän perimistä. Mitä pitäisi sen saavuttamiseksi tehdä? Ihan pienestä asiasta ei siis ollut kyse. No Jeesus heittää pallon takaisin tuttuun tapaansa lainopettajalle. No mitä siellä laissa sanotaan? Ja tokihan lainopettaja ydinosaamisalueensa tunsi. Vastaus oli jo valmiina ja se oli rakkauden kaksoiskäsky. Jeesus hyväksyy vastauksen, olihan hän sitä jo itsekin opettanut. Ei muuta kuin vain käytäntöön. Ja niin lainopettaja saisi elää täyttä elämää sekä tässä että tulevassa ajassa. No lainopettaja kyllä ymmärtää, että tässä on iso haaste. Helpottaakseen edes hieman tehtäväänsä hän kysyy Jeesukselta tarkempaa lähimmäisen määritelmää. Yleisesti juutalaisuudessa ajateltiin, että vain juutalaiset, tai vielä rajatummin vain hurskaat juutalaiset, kuuluisivat lähimmäiskategoriaan. Jumalattomat voitaisiin ohittaa, ja tämä helpottaisi tehtävää. Eipä olisi niin paljon niitä ihmisiä, joita pitäisi rakastaa kuin itseään. 100-luvulla ennen Kristusta kirjoitetussa juutalaisessa Siirakin kirjassa opastetaan seuraavasti. Anna hurskaalle, mutta älä pidä huolta synnintekijästä. Tee hyvää nöyrälle, mutta älä anna jumalattomalle. Kiellä häneltä hänen pyytämänsä leipä, äläkä hänelle anna, ettei hän sitten saisi sinua valtaansa. Sillä sinä saat kaksin verroin pahaa kaikesta hyvästä, mitä olet hänelle tehnyt. Anna hyvälle, mutta älä pidä huolta synnintekijästä. Ja tällainen ehkä meistä vähän oudoltakin kuulostava käsitys oli sangen yleinen juutalaisuudessa. Ehkä lainopettaja oli kiinnostunut aivan hienosäädöstä. Riittäisikö jopa vain pelkästään sukulaisten ja aivan lähimpien ystävien rakastaminen? Tähän ehkä juuri lainopettaja toivoi Jeesukselta vastausta. No, jokainenhan meistä tietää, että tällainen lähtökohta on vierasta todelliselle rakkaudelle. Joku on joskus todennut, että rakkaus ei määrittele kohteitaan, vaan etsii ne. Ja näin ajatteli myös Jeesus esittäessään vertauksen laupiasta samarialaisesta. Jeesuksen vertaus alkaa. Eräs mies joutui ryövärien käsiin. Tässä ryövärien tai rosvojen käsiin joutumisesta käytetään samaa verbiä, mitä käytetään myös syntiin ja jumalattomuuteen lankeamisesta Raamatussa. Esimerkiksi ensimmäisen Timoteuskirjeen luvussa 6 Paavali kirjoittaa: mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sanoisin siis, että tämän ryöstetyn miehen kohtalo kertoo meille siis yleisellä tasolla hyvin kuvaavasti siitä, mitä synti tekee ihmiselle. Se riisuu alasti, pieksee verille ja jättää yksin ja puolikuolleeksi. Se ei ole kivaa, siinä ei ole mitään hyvää tai kaunista, vaikka joku kehtaa niin markkinointilauseissaan luvatakin. Synti ja hyvä eivät koskaan kuulu samaan pakettiin. Syntilankeemuksen jälkeen, muistatte, Aadam ja Eeva huomasivat olevansa alasti. Jotain puuttui. Jotain, mitä heillä oli ollut päällään ennen tätä. Se oli Jumalan heille antama kirkkaus. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Syntiin lankeemus oli sitten vienyt ihmiseltä tämän kirkkauden. No tästä synnin tähden alastomaksi joutumisesta on myös profeetta Hesekielillä voimakas kuvaus. Siinä Jerusalem asukkainen saa rajut nuhteet langettuaan palvomaan epäjumalia. Lainaan Hesekieliä. Ja minä annan sinut heidän käsiinsä, ja he hajottavat sinun korokkeesi, kukistavat sinun kumpusi, raastavat sinulta vaatteesi, ottavat korukalusi ja jättävät sinut alastomaksi ja paljaaksi. Alaston ja paljas. Sellainen on syntiin langennut ihminen. Sinä ja minä, vailla Jumalan kirkkautta. Mutta Kristuksen uhrikuoleman tähden voimme saada vaatteemme takaisin. Ilmestyskirja näyttää, kuinka ainoastaan valkovaatteiset perivät kerran taivaan. Ja tämä valkoinen vaate on vanhurskauden vaate. Se, joka kasteessa saadaan ja joka uskossa Kristukseen omistetaan. Ja tämä puetaan meidän päällemme. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. No, Jeesuksen vertauksessa kerrotaan myös, kuinka rosvot pieksivät miehen verisille haavoille. Jälleen löydämme vanhasta testamentista vastaavan kuvauksen, tällä kertaa Jesajan kirjan ensimmäisestä luvusta. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu, eikä öljyllä pehmitetty. Ja huomaatko, rangaistuksen antajana tai ainakin sallijana on itse Jumala. Koko ruumis siis täynnä haavoja, mustelmia, pää kipeä, sydän sairas. Tällaista se synti meille tekee. Jos siis toivot ja odotat, että synti antaisi nautintoa tai iloa elämääsi, niin erehdyt pahasti tai petät itseäsi. Vaikka paholainen lupaisi mitä, niin synnistä ei seuraa koskaan mitään hyvää. Se vain tuhoaa, runtelee ja hakkaa sielun verille. Ja lopulta se synti jättää myös yksin puolikuolleeksi, kuten Jeesuksen vertauksen miehen oli käynyt. Jeesuksen vertaus jatkuu siten, että paikalle tulee ensin pappi ja myöhemmin sitten leeviläinen. Molemmat toimivat suunnilleen samalla tavalla. Kiertävät hakatun, ryöstetyn ja alastoman miehen. Apua ei heru. No, tämä on sinänsä ymmärrettävää. Ensinnäkin painetta auttamiselle olisi ollut enemmän, kuten jo totesin, jos kyseessä olisi ollut juutalainen. Mutta nyt se varmistaminen oli kuitenkin mahdotonta. Ryöstetyllä ei nimittäin ollut vaatteita, joista olisi voinut tunnistaa, että mitä kansallisuutta hän edusti. Ja lisäksi hän oli myös tajuton, joten tunnistaminen puheesta oli myös mahdotonta. Ja papin kohdalla oli lisäksi monta isoa muttaa. Jos pieksetty mies olisi kuollut, tulisi pappi rituaalisesti epäpuhtaaksi koskiessaan häntä. Jopa meneminen liian lähelle, noin parin metrin päähän, olisi riittänyt tekemään hänet epäpuhtaaksi. Myös pakanaan koskeminen, vaikka olisi elossa, tekisi epäpuhtaaksi. Ja pappi oli todennäköisesti juuri tulossa Jerusalemista parin viikon palvelusvuorostaan. Ja jos hän nyt tulisi epäpuhtaaksi, niin ei muuta kuin takaisin Jerusalemiin. Ja puhdistautuminen kestäisi pahimmillaan viikon. Siihen liittyisi uhria ja ne tulisi vielä kalliiksi hänelle. Eli papilla oli monta hyvää syytä ummistaa silmänsä ja vakuutella itselle, että no kyllä kyseessä on varmaan joku pakane ja eiköhän ole kuollutkin, joten ei pidä auttaa. Kuulostaako tutulta? Oletko itse ehkä joskus keksinyt jonkun hyvän syyn sille, miksi et pysähtyisi kärsivän lähimmäisen edessä ja auttaisi? Siitä on vaivaa. Se sotkee perusarjen, peruuttaa sovitut mukavat menot, tulee kalliiksi, vie vapaa-ajan. Emmekö löydäkin tästä papista lopulta myös itsemme? No entä leeviläinen? Hän on hyvin todennäköisesti ollut tietoinen papin kulkemisestaan edellä. Molemmat olivat lähteneet samana päivänä temppelistä ja Tällä kuljetulla tiellä oli vielä sangen hyvä näkyvyys pitkälle eteenpäin. Ja kun hän näkee maassa makavan miehen, leeviläinen tietää, että no pappi ei ole pysähtynyt auttamaan tätä. Ja jos pappi ei ole pysähtynyt, niin miksipä hänen, pelkän leeviläisen, pitäisi tehdä niin? Eikö se olisi jopa papin ratkaisun kyseenalaistamista? Leeviläinen sysää siis asiasta vastuun papille, jollekin toiselle. Kuulostako jälleen tutulta? Oletko sinä jättänyt auttamatta jotakuta apua tarvitsevaa ja vakuutellut itsellesi, että eihän tämä oikeastaan sinulle kuulu? On täällä sopivampiakin henkilöitä auttamaan. Kyllä tämä on jonkun muun hommia. Seurakunta auttaa, valtio tukee, Kela hoitaa. Emmekö löydä tästä leeviläisestä myös lopulta itsemme? No, Jeesuksen vertausta tarkastellessa täytyy koko ajan pitää mielessä, että lainopettajan lähtökysymys koski siis iankaikkisen elämän perimistä. Ja myös se jatkokysymys lähimmäisen määrittelystä koski viime kädessä myös tätä iankaikkisen elämän saavuttamista. Siksi uskalla varovaisesti tuoda esille myös vertauksen vertauskuvallisia tulkintoja, joita jo alkukirkossa esiintyi. Jos siis pieksetty mies kuvaa yleisellä tasolla sitä, mitä synti tekee ihmiselle, ja pappi ja leiviläinen eivät pystyneet häntä auttamaan, niin mitä nämä kaksi voisivat kuvata? Papit vahtasivat Jerusalemin temppelin uhrimenoista. Näillä uhreilla oli sovittava merkitys. Mutta Jeesuksen tuomassa uudessa liitossa temppelin maanpäälliset eläinuhrit eivät voi syntistä ihmistä auttaa. Hebrealaiskirje todistaa, sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. No entä leiviläinen? Leiviläisillä oli monia tehtäviä temppelissä, mutta yksi keskeinen oli myös lain opettaminen kansalle. Ja tässä voi olla hyvin kuva siitä, miten laki ei lopulta ole lääke syntiä ja kuolemaa vastaan. Laki on toki hyödyllinen myös Uudessa liitossa, mutta laki ei pysty pelastamaan syntistä ihmistä, vaan jättää tien oheen kuolleeksi. Paavali opettaa Galatalaiskirjeessä, että laki ei voi tehdä ihmistä eläväksi. Siksi synnin pieksemä ihminen, vaikka kuinka yrittää enemmän tai paremmin noudattaa Jumalan käskyjä, ei sillä tavoin ikinä pysty parantumaan synnin vaivoistaan. Laki ei tuo elämää. Ainoa, joka lopulta auttoi piestyä miestä, pelasti hänet ja antoi hänelle elämän, oli samarialainen. Ja rohkenen väittää, että hän on viime kädessä kuva Jeesuksesta. Hesekielin kirjassa Jumala puhuu synnillä itsensä vereslihalle saattaneelle kansalleen näin. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin sinut veressäsi potkimassa. Ja kun makasit siinä veressäsi, minä sanoin sinulle, sinun pitää elämän. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin, että oli tullut aikasi, rakkauden aika. Minä levitin sinun yllesi viittani liepeen ja verhosin alastomuutesi. Minä vannoin sinulle valan ja solmin liiton kanssasi ja sinä tulit minun omakseni. Näin sanoo Herra Jumala. Minä pesin sinut vedellä, huuhdoin yltäsi veren ja voitelin sinut öljyllä. Tässä meillä on vanhan testamentin vastine laupialle samarialaiselle. Näin Jumala teki rikkoneelle kansalleen, joka oli hakattu, alaston ja avuton. Siksi myös laupias samarialainen on kuva Jeesuksesta. Laupiasta samarialaista kerrotaan, että kun hän näki tuon miehen, armahti hän häntä. Tai uudemman kirkkoraamatun mukaan kävi tätä sääli. Ja tämä kreikan kielen sanaa käytetään raamatussa vain Jeesuksesta tai Jumalasta. Pari kertaa mainitaan, kuinka Jeesuksen kävi sääli kansaa, joka oli hukassa ja eksyksissä. Kuin lampaat ilman paimenta. Jeesuksen vertauksessa isännän, joka on Jumalan vertauskuva, kävi sääli palvelija, joka oli velkaa isännälle lähes äärettömän summan ja antoi velan anteeksi. Jeesuksen kävi sääli sairaita ihmisiä. Heitä hän sitten paransi. Ja Jeesuksen kävi sääli nainin kaupungin leskeä. Ja Jeesus herätti tämän pojan kuolleista. Tuhlajapojan isä, joka on myös Jumalan vertauskuva, armahti hulttioretkellä ollutta poikaansa. Kyllä, ainoastaan Jeesus on se, joka tällä lailla säälii ja armahtaa. Ja vielä tämän jälkeen samarialainen vie ryöstetyn miehen majataloon, antaa 2 denaaria miehen hoitoon ja lupaa maksaa kaikki mahdolliset lisäkustannuksetkin. Kuka on tällainen lähimmäinen? Minä en tunne ketään. Ja minä sen ainakaan ole. Ei, sillä tällainen on yksin Jeesus. Yksin hän rakastaa sinua näin paljon. Ja tiedätkö mitä? 2 denaria ei suinkaan ollut se suurin hinta, mitä samarialainen joutui maksamaan rakkaudestaan tätä ryöstettyä miestä kohtaan. Tämä on ainut Jeesuksen vertaus, jossa mainitaan paikkakuntia. Tapahtumapaikka oli Jerusalemin ja Jerikon välinen tie. Missä oli se majatalo, jonne samarialainen vei miehen? Lähin majatalo oli joko Jerusalemissa tai Jerikossa. Ja molemmat olivat juutalaisia kaupunkeja. Ja samarialaisten ja juutalaisten väliset suhteet olivat äärimmäisen huonot, hyytävät. Sillä oli omat syynsä historiassa. Jo Assyrian pakkosiirtolaisuuden aikaan Samariaan tuotiin pakana kansoja, jotka sekoittuivat juutalaiseen väestöön. Ja Esrin ja Nehemian kirjoissa pakkosiirtolaisuuden jälkeen näemme jännitteiden lisääntyvän tämän sekakansan ja juutalaisten välillä. Makkabien sukuun kuuluva Johannes Hyrkkanus hyökkäsi 100-luvulla ennen Kristusta Samariaan, tuhoten täysin sekä Samarian kaupungin että temppelin. Ja vähän ennen Jeesuksen julkista toimintaa samarialaiset saastuttivat Jerusalemin temppelin siroittelemalla sinne ihmisten luita. Koko temppelin toiminta jouduttiin keskeyttämään ja sen puhdistaminen oli valtava urakka. Vihasuhde oli siis vahva. Samarialaiset olivat kuin sikoja juutalaisille. Ja kaikki tämä tausta huomioiden on aiheellista kysyä, että mikä mahtoi olla näiden juutalaisten reaktio, kun vihattu samarialainen toi mitä todennäköisimmin henkihieveriin piestyn juutalaismiehen juutalaiseen kaupunkiin, jossa mahtoi olla vielä hänen sukulaisiaan. Arvaatte varmaan. Verikosto. Silmä silmästä. Hammas hampaasta. Yleinen ajatus oli, että sitä, joka sekaantui onnettomuuteen, pidettiin osittain tai jopa kokonaan siihen syyllisenä. Ja kuohuksissa oleva ihminen ei ajattele loogisesti. Tämä samarialainen pääsi hengestään. Entä Jeesus? Hänelle kävi samoin. Hän kuoli viattomana, meidän tähtemme, jotta sinä synnin henkihieveriin lyömä saisit tulla terveeksi. Saisit vaatteeksi Jumalan kirkkauden ja lahja vanhurskauden. Saisit elämän. Lainopettaja halusi tietää, mitä hänen tulisi tehdä periäkseen iankaikkisen elämän. Ja Jeesus asetti malliksi samarialaisen, joka toimi niin kuin yksin Jeesus toimi ja toimii edelleen. Lainopettaja oli mahdottoman edessä. Jos ihminen tahtoo saada iankaikkisen elämän tekojen kautta, Jumala vaatii samaa kuin mitä samarialainen teki. Ja on täysin selvää, että se ei tule onnistumaan. Nöyrtyykö lainopettaja ja turvautui Jeesuksen työhön siinä, kun ymmärsi, että ei itse pysty. No, sitä emme tiedä. Mutta miten on sinun laitasi? Vaikka sinut on kyllä kutsuttu kristittynä rakastamaan lähimmäisiäsi niin kuin itseäsi, niin sinä et peri iankaikkista elämää rakastamalla näitä lähimmäisiäsi. Koska kukaan ei rakasta, kuten tuo samarialainen rakasti. Iankaikkinen elämä peritäänkin siten, että sinä tulet tämän yhden lähimmäisen, Jeesuksen, rakastamaksi. Hän löytää sinut, missä oletkaan. Olet sitten kuinka syrjäisellä tai vaarallisella tiellä synnin pieksemäksi tulleen. Jeesus tekee sen, mihin sinä tai kukaan muu ei pysty. Hän ei kulje sinun ohitsesi, vaan hän sitoo, nostaa, kantaa ja pelastaa sinut. Profeetta Jeremian sanoin, sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Ole siis turvallisella mielellä. Sinulla on auttaja, pelastaja. Hän on Jeesus Kristus. Amen.